Matoušovo evangelium 9. kapitolu a budeme číst od 9. do 13. verše. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: jak to, že váš mistr jí celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Poté, co Ježíš ve městě Kafarnau vyléčil ochrnutého, vyšel zpět ze zástupy k moři. Ježíš téměř opustil město, když zahlédl v celnici muže jménem Matouš, syna Alfeova. A on se u něj zastavil a řekl mu jen tři slova: pojď za mnou. Čteme, že Matouš se ani chvilku nerozmýšlel. Jasně slyšel Boží hlas, Boží zavolání. Nyní je pro něj důležitý Ježíš. Zanechal tedy všeho, vstal a poslušně šel za ním. Později se dočítáme, že Ježíš v Matoušově domě večeří s hříšníky a dalšími celníky, které pravděpodobně sám Matouš znal, protože on byl jedním z nich. Na tehdejší dobu je mimořádná věc. Pro farize a učitele zákona zcela nepochopitelná. A tak se ptali Ježíšových učedníků: jak může váš učitel jíst u jednoho stolu s vrahy, s milníky a zloději? Židé tenkrát ke společnému stolování přikládali veliký význam. Pojíst někým byl projev náklonosti, přátelství, lásky, ale také znamením shromážděného lidu, Božím jménu, účast na Boží smlouvě s člověkem. Ježíš však cítil velikou lásku k těmto lidem a chtěl, aby všichni, kteří tam byli, kteří tam seděli u společného stolu, aby měli účast na Boží smlouvě. Ale nejdříve museli být uzdraveni. Pán Ježíš farizeům řekl: lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Bratři a sestry, moji milí, musíme si teď položit jednu otázku. O jaké uzdravení tam Ježíš mluvil? O jaké uzdravení tam Ježíši šlo? Vždyť všichni lidé viděli, všichni lidé slyšeli, nikdo nebyl chromý. Ale pán se díval na tyto lidi svýma božíma očima. Pán Ježíš zde vidí úplně jinou nemoc, než je nemoc těla. A tato nemoc je mnohem zákažnější, mnohem závažnější. A pokud se neléčí včas, vede k jisté smrti. A má i své jméno. Jmenuje se hřích. Hříchem byli lidé nakažení tenkrát, za dob Ježíše. Hříchem jsou lidé nakažení dnes. A to znamená, že i my A jak se toto mohlo stát? Jak jsme se takto závažně mohli nakazit? Na to nám odpovídá apoštol Pavel. On říká, hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zřešili. Apoštol Pavel zde mluví o Adamovi. Od té doby, co Adam zřešil, se tato nemoc jménem hřích dědí z generace na generaci, aniž bychom to chtěli, nebo to nějak mohli ovlivnit. Zkrátka jedno neuposlechnutí našeho pozemského otce spustilo nemoc jménem dědiční hřích. Je nutné si ale uvědomit, že my jsme božím stvořením, jsme boží děti, výtvor samotného Boha. A původně jsme tedy byli bez hříchu. A měli jsme být bez hříchu. Ale my však jsme již dávno zapomněli, jak vypadá lidská dokonalost. Pravé, čisté a neposkrněné lidství. Přestali jsme po něm toužit a zvykli jsme si ve své nedokonalosti. A dokonce nám připadá tento defekt ducha zcela normální a přirozený. Já se teď zeptám, je zde nějaká záchrana? Nějaká pomoc? Ano, je. Do toho všeho přichází náš Pán Ježíš Kristus. A stejně tak, jako tenkrát povolal Matouše, řekl mu, pojď za mnou, tak stejně on přichází k nám. Jako ten nejlepší lékař ze všech lékařů, aby nám sněl roušku z očí a poukázal na tuto naši nemoc. Ježíš je živý teď a tady a on tě může zachránit. On nechce další oběti. V něm můžeš být dokonalý i ty. On má ve svém srdci místo úplně pro všechny lidi. On nedělal rozdíly mezi zloději, celníky, samařany tenkrát a nedělá tyto rozdíly ani dnes. Všechny nás miluje Boží láskou. A proč? Protože on je Bůh. Ježíš jako dobrý lékař však člověku ponechal volbu. Máme dvě možnosti. To jsou léčit anebo neléčit. A toto rozhodnutí musí udělat každý sám za sebe. Nikdo to za toho druhého nemůže udělat. Ježíš tuto nabídku dává každému osobně. Konkrétně každému z nás. Pokud se ty rozhodneme léčit, znamená to vyznat svoji bídu. Uznat, že já nejsem o nic lepší, než tenkrát ty lidé, hříšní lidé, zloději, celníci, Matoušovi domě. Všichni zřešili, tedy i já. A pak nám nezbývá nic jiného, než padnout k Ježíšovým nohám a vyznat svou hříšnost. Nechat ho, aby byl pánem našeho života a říci, Pane, já tě zvu do svého srdce, do svého života. Chci, abys byl mým pánem. Chci být v tobě dokonalým, co možná nejdokonalějším člověkem. Chci být tvým obrazem. Bez tebe by můj život ztratil smysl. Bez tebe bych zahynul. Nedávno jsem četl knihu od Davida Wilkersona s názvem Dýka a kříž. David tam popisuje složitou problematiku o uličním gangu. Mluví tam o mladých lidech, možná, že ještě o dětech, zcela závislých na tvrdých drogách. A tato závislost je většinou fyzická, ale i duchovní. Četl jsem, že, nebo on vypráví, že lidé, nebo děti, kteří tam přijali Pána Ježíše skrze Ducha Svatého, moci Ducha Svatého, byli vyléčeni. A někteří doslova ze dne na den, a to i bez abstinenčních příznaků. Máme tu druhou volbu. Neléčit. Volbu neléčit si tenkrát v našem příběhu vybrali farizeové. Oni si mysleli, že když se budou držet zákona, dělat ze své iniciativy dobré skutky, budou před Bohem ospravedlněni od svých hříchů. To byl ale veliký omyl. Pán Ježíš viděl do jejich srdcí a říká jim, zamyslete se nad tím, co je milosrdenství. Nic takového ve vašich srdcích nevidím. Farizeové dobře znali Mojžíšův zákon a také ho vyučovali, ale jeho podstatu vůbec nepochopili. A i kdyby pochopili, tak ho nemohli v žádném případě nikdy naplnit. A co dobrého tedy by mohlo vzniknout v jejich srdci bez Boha, bez Ježíše? Odpověď zní vůbec nic. Oni byli tvrdí, byli nemilosrdní. Jejich srdce bylo jako z kamene. Oni nemilovali Boha a nemilovali ani bližního svého. Oni zneužívali a ohýbali si Boží zákony, jak se jim zrovna zachtělo, podle vlastních představ. A Bůh jejich oběti nepřijímal, protože nebyly před ním upřímné. Zrovna tak, jako nepřijímal oběti Kaina. Co znamená tato volba neléčit konkrétně po nás, pro nás, v naší postmoderní době? Jak jsem ji říkal na začátku, neléčená nemoc vede pomalu a jistě k našemu zániku, k smrti. Prorůstá námi jako zhoubná rakovina a my se dostáváme stále hlouběji a hlouběji do svého pokřiveného lidství. A namísto původních instinktů, které nám dal Bůh, se v nás rozmáhají ty naše lidské. A to žádost těla, žádost očí a naše pýcha života. Náš jediný smysl zde na zemi je potom si naplnit břicha. Mít lepší dům nebo lepší auto než náš soused. Koupit si právě vše, na co si vzpomeneme. Za každou cenu dosáhnout co možná nejvyššího postu v našem zaměstnání. Za každou cenu dosáhnout uznání od lidí. A moji milí, jak to vypadá teď v nebi? Pán Ježíš nad námi pláče. A Satan se směje, že zase jedno z Božích dětí míří do jeho spáru smrti. Míří do věčného zahynutí, kde bude pláč a skřípění zubů. Zrovna tak, jako se smál Adamovi a Evě, když je svedl a tak propadli smrti. Doba farizeů a ta naše se tedy moc neliší. Nikdy se nemůžeme před Bohem ospravedlnit svými dobrými skutky. Vždy je důležité, co bude v našem srdci. Zda tam bude naše pýcha, naše nenávist, naše zloba, naše lidská nedokonalá láska, anebo tam bude sám Ježíš Kristus, který vše uzdravuje. Kolik lidí tenkrát Ježíš uzdravil v Matoušově domě, nevíme. V Bibli se o tom nic nepíše. Známe však jednoho člověka, který byl Ježíšem zcela určitě uzdraven. Byl to sám celník Matouš. A máme důkaz. Máme jeden veliký důkaz, že Matouš přijal do srdce Ježíše Krista. A ten důkaz je Matoušovo evangelium. Pokud si přečteme toto evangelium, musíme potvrdit, že to napsal člověk zcela oddaný Ježíši Kristu. V moci Ducha Svatého. A nikdy jsem četl, že kdybychom měli k dispozici jenom Matoušovo evangelium, naprosto by to dostačilo jako důkazní materiál, že Pán Ježíš je Mesiáš. Že je to Bohem vyvolený, že je to vyvolený Bůh. A dodnes toto evangelium nese své ovoce. V autoritě a v moci Ježíše oslovuje a napomíná a ukazuje na velikou Boží lásku k nám lidem. Ježíš často povolává ty nejposlednější z nejposlednějších proto, aby v jeho lásce mohli být první a jeho slávě. A Matouš a jeho evangelium jsou toho živými důkazy. A jak je to tedy s námi, kteří jsme se rozhodli pro volbu léčit? Máme v našem osobním duchovním lékaři plnou důvěru? Opravdu ho doporučujeme svým známým, příbuzným, přátelům a sousedům jako toho nejlepšího z nejlepších? Já si myslím, že každý ztracený člověk by se měl zpět navrátit ke svému nebeskému Otci, ke svému Bohu. A každému by to mělo být bez rozdílu nabídnuto. A nyní vám povím ještě jeden příběh. Máme otce, syna a matku. Otec spáchal velký zločin, který nemůže nikterak odčinit, ani ho napravit. Není to totiž v jeho pravomoci. A nyní přichází syn, který otce nikdy neviděl. A on má být za tento otcův zločin popraven. Syn má v tuto chvíli u sebe svou matku, která by mu měla být v této těžké chvíli naprostou oporou. Ona by měla chtít pro syna to nejlepší. A tato matka má poznání, jak svého syna zachránit. Ona zná konkrétní osobu, která by ho mohla zachránit. A která ho zachrání od jisté smrti. Ale ona mu stále odkládá o ní říci. Říká si, je čas, odložím to na zítřek. A pak na pozítří. A nakonec, než matka cokoliv stihla synovi říci, syn byl popraven. Matka ho už nikdy neuvidí. Náš pravotec Adam se dopustil těžkého zločinu. Ve své lidské píše podlehl klamnému, leč vábivému našeptávání hada. A on neuposlechl příkazu samotného stvořitele, který tak s láskou a péčí se o něj staral, aby se mu dobře vedlo, aby mu nic nechybělo. A za tento poklesek všichni jeho potomci, to znamená všichni jeho synové a dcery spějí do věčné záhuby. Čekají na popravu. Ale náš nebeský Otec se nad lidstvem slitoval a dal mu možnost záchrany. Takže poslal a obětoval svého jediného syna, Ježíše Krista, aby každý, kdo v něho uvěří, nemusel být popraven, ale v něm měl život věčný. A Bůh dal toto úžasné poznání své církvi. Sám Pán Ježíš je hlavou té církve a vede ji do služby potřebným. Dává ji patřičnou lásku, jako by měla mít matka ke svému synovi, aby zvěstovala lidem tu úžasnou zvěst záchrany pro člověka. A to je evangelium. A já se teď zeptám, kdo tedy nese za synovu smrt větší vinu? Otec, který svým zločinem syna dostal do nebezpečí smrti? A nebo matka, která synovi neřekla o jeho jediném zachránci? Já si myslím, že oba na tom měli svůj díl viny. A dost možná, že matka větší, protože mu byla v tuto chvíli blíž. A tak, moji milí, neodkládejme a neodpírejme lidem tuto službu zjistování evangelia. Neboť času nemusí být tolik, kolik by se na první pohled zdálo. A úroda je zralá, ale ženců je málo. Schraňujme si tedy své poklady, své zlato a stříbro v nebesích u našeho Pána, které ohni v poslední den neschoří. A vše bych zakončil slovy apoštola Pavla. On říká, jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Ježíš Kristus se dává člověku poznat ze své milosti. A podle své moudrosti tak, aby se mohl připojit k jeho svatému lidu. V soudní den právě sám Ježíš bude přímluvcem pro takového člověka před svým nebeským Otcem. Pane Ježíši, já tě prosím, nebo děkuji ti, že ty ses neštítil těch lidí tenkrát, kteří byli hříšní. A já ti moc děkuji za to, že ty se neštítíš ani nás, Pane, a že ty nás touží zachránit. A tak prosím, chci vyprošovat požehnání pro každého z nás, jak tu dnes sedíme, aby si byl v našich srdcích, aby si proměňoval naše životy, aby jsme se my nechávali tebou proměňovat, Pane, aby jsme se nechávali proměňovat tím svatým duchem. A tak, Pane, já ti děkuji za tvoji oběť. Amen.
Amen.